Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов автомобиль йөртүчеләрне юлларда сак булырга өндәде. Бу хакта ул үзенең Telegram каналында язган. Бүген юлда булганларның барысына да мөрәҗәгать итәм. Якын арада республикада һава шартлары катлаулы булыр дип фаразлана. Яңгыр, җыпшы кар урыны белән бызавык һәм буран. Томан булуы да ихтимал. Үзегезне һәм тирә-юньдәгеләрне саклагыз. Руль янында игътибарлы сак булыгыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советының быелгы эш планына, республика парламентына һәм Дәүләт Думасына тикшерүгә берничә закон проекты кертелгән. Кайбер инициативалар республика законнарын федераль законнарга туры китерүгә юнәлдерелгән. Татарстан парламентарийларына Дәүләт Думасы депутатлары белән бергә бер юлы берничә закон чыгару инициативасын эшләргә туры киләчәк. Бу эш Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Дәүләт Советына юлламасын үтәү буенча чаралар планында билгеленгән. 2025 елда Нальчик халыкара аэропортыннан Казанга һәм Санкт-Петербургка өстәмә самолетлар оча башлый. Бу хакта Кабарда-Балкар Республикасы транспорт министры Аслан Дышыков белдерде. Әлеге рейстар буенча килешүләр имзаланган инде. Быел авиа юнәлешләрне субсидияләүгә 57 миллион сум акча биреләчәк. 13-нче гыйнвардан Казанда яңа ел шыршыларын җыю пунктлары ачыла. Җыелган агачларда уенчыклар, бизәнү әйберләре булмаска тиеш. Әлеге шыршыларны малларга туклануга яки эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Пунктлар шәһәрнең барлык районнарында берничә урында гыйнвар ахырына кадәр эшләячәк. Аларның адреслары Тракоммуналь хуҗалык идарәсе компанияләре сайтларында теркәлгән. Шундый пунктлар әлмәттә ачылды инде. 2024 елда Казанда шәһәр халкы эшкәртүгә 2500-дән артык ылыслы агач тапшырган.